Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Před lety žila v jednom pražském paneláku 95letá Libuše Nachtmanová, která by v těchto dnech slavila sté narozeniny. Zemřela několik měsíců po tom, co jsem ji navštívil. Dost jsem tenkrát bloudil, měl jsem nepřesnou adresu a Libuše telefony takřka nezvedala. Najít její panelák a správný vchod mi trvalo přes hodinu. Ptal jsem se hodně lidí, ale nikdo ji neznal. Jaká je to vlastně škoda, že čeští hrdinové umírají opuštění v panelových bytech, aniž by kdokoliv z okolí věděl, že má za souseda takovou legendu. A paní Nachtmanová by si pozornost skutečně zasloužila. Měla za sebou vojenský odboj, zatčení a výslechy na gestapu a koncentrační tábor Ravensbrück. Paní Nachtmanová nebyla smutná a ani mi nepřišlo, že by se cítila odstrčená. Říkala, že se těší každý den, až přijde paní ošetřovatelka a poklábosí spolu o tom, co je venku. Paní Nachtmanová už nemohla na nohy. Když šla z jedné místnosti do druhé, musela se opírat o takzvané čtyřnohé chodítko. Přes všechny těžkosti stáří se radovala, bavila se, vyprávila mi vtipy. Pobavila mě odpovědi, když jsem se jí zeptal, co by vzkázala budoucím generacím, jestli má na srdci něco moudrého, poučného.
Lidi, neblbněte.
Tak to je Libuše Nachtmanová, rozená Mariánová, jejíž příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Libuše se narodila v Roudnici nad Labem, kde maturovala na reálném gymnáziu, pak ji přijali na vysokou školu do Prahy na farmacii. Kromě studií týden co týden cvičila v sokolské tělocvičně a chodila do dívčího skautského oddílu, kde se dívky připravovaly na válku. Jak by ne, maturovala v létě a zkoušky skládala v babím létě roku 1938.
Kurzy na obranu státu, zdravotnické kurzy byly, ta civilní obrana, to bylo vlastně jako proti chemické válce, a to jsme my mladí jako skautka a jako sokolka jsme všichni se toho zúčastňovali, ale nejenom my mladí, i naše malinky chodili na ty kurzy, prostě celý národ se chystal na obranu.
Buďte klidní, buďte rozvážní, uchovejte si pevné nervy. Jděte klidně za prací svého denního povolání, to především potřebuje od vás vaše vlast.
Tak to je projev prezidenta Beneše z 10. září 1938, 20 dní před Mnichovskou konferencí.
Tehdy jsme si mysleli, že jsme se měli bránit, protože taky jsme říkali, dejte nám zbraně, dali jsme si na ně. To odhodlání bojovat tady bylo po tom Mnichově, to všechno nadšení samozřejmě splasklo, takže nevím, zase po válce jsme si říkali, že snad bylo dobře, že jsme to vzdali, že jsme uchovali národ. Někdy si říkám, mělo se jít do toho i za tu cenu zničení, že by se uchovala čest.
Československo po Mnichovské konferenci bez boje odevzdalo nacistickému Německu celkem 41 tisíc kilometrů čtverečních svého pohraničního území a ztratilo skoro 5 milionů obyvatel vesměs německé, polské a maďarské národnosti. Libuše ráda tančila, s přítelkyněmi chodila často na tancovačky. Někdy v roce 1939, tedy už po okupaci Československa, jí při tanci oslovil její známý, o kterém věděla, že je bývalý voják. Měl na ní takovou nevinnou prosbičku.
No, tak ten mě říkal, Libuše, musíš nám pomoct.
Jak se jmenoval ten člověk?
No to je právě to, já mám dojem, že se jmenoval Rozham nebo nějak tak, ale už to opravdu nevím. A tak jsem říkal, no tak jo, protože jsem si vzpomněla na čerbu z první světové války, jak, náš odboj se nechal dokonce vyfotografovat v čárce, tak jsem to nepovažovala za nějaká moc obtížná věc. No bože můj. No prostě jsem byla hloupá, že on nemohla jsem srovnávat Německo a Rakousko-Uhersko. No a ti mě dostali do odboje.
Libuše Nachtmanová kdysi četla knihy o domácím odboji proti rakousko-uherskému mocnářství za první světové války. V čele tohoto odboje stály Švehla, Soukup, Kramář, Rašín, Stříbrný a desítky dalších. A tito politikové se nechali klidně vyfotografovat ještě v době války. Libuše díky tomu měla zkreslené naivní představy, když vstupovala do tajné vojenské organizace Obrana národa, kterou založili českoslovenští důstojníci hned na začátku druhé světové války.
Špatně řečeno vstoupila. Do odbojové skupiny byl ten člověk přizván. To znamená, že mě musela ta odbojová skupina vyjádřit víceméně důvěru, že mě, tím, že mě přijala do té odbojové skupiny.
Možná jste poznali, tady paní Nachtmanová mluví rychleji a pevnějším hlasem. To jí bylo necelých 90. Nahrávku pořídila v roce 2008 Eva Palivodová. To druhé natáčení, na kterém mluví stěžka, jsem natočil o 4 roky později.
Posloucháte příběhy 20. století.
Naše armáda jako taková šla do ilegality i ze vším všudy, i s vybavením. To znamená vysílačky, foto, tiskárny, s tím vším šla do ty ilegality a jako ilegální skupina tam bylo potřeba i práci žen, byly prostě, ženy byly zapotřebí, tak třeba když ty muži bydleli ilegálně v rodinách, ale nemohli tam být dlouho, protože zase ty neznali se nájemníci v tom činžáku, jestli je někdo, aby je udal nebo ne, tak když ty lidi říkali, že to jsou příbuzny, tak nemohli ty příbuzny tam vytrvali, že jo. Tak po týdnu se museli. Tak my, ženy, my děvčata, jsme jako pár večer ho převáděli do jiné rodiny. A tím to bylo nenápadné, že na páreček večer nebyl nápadné, takže takhle se to převáděli do rodiny.
To zní, jako by o nic nešlo. Dívky vyzvedly odbojáře v jejich ukrytech a zavěšení jako milenci kráčeli městem do jiného bytu k dalším odbojářům. Za to byl ale trest smrti, v lepším případě koncentrák. A to nejen pro samotného odbojáře, ale pro celou jeho rodinu. A výhrušky se týkaly i každého, kdo by odbojáře neudal.
Je válka a tak v těžkém boji není schovivosti proti těm, kdož by napomáhali nepřáteli. Znáte, že Němci dovedou držet slovo, ale dovedou i přísně trestat. Ten, kdo by nečinně přihlížel a vyčkával, byl by v takovém případě označován vámi za pomáče neštěstí a za nepřítele vašich rodin, vašich dětí a vašeho majetku.
Obrana národa měla rozsáhlou síť spolupracovníků. Zpravodajské informace pomocí vysílaček předávali do Anglie československému zpravodajskému oddělení. Odbojáři měli své spolupracovníky i na německých úřadech. Ukrývali zbraně, měli i důvěryhodné převaděče přes hranice. Stovkám mladých lidí pomohla Obrana národa dostat se ke spojeneckým jednotkám za hranicemi. Členové Obrany národa byli i slavní tři králové Mašín, Balabán a Morávek. Po městech jezdilo speciální auto radiové zaměřovací služby Funkmeštele, vyhledávající domy, odkud se vysílalo. Velitel SS Fleischer a gestapa Panvic slavili úspěchy. Buď odbojáře zaměřili, nebo vymlátili ze zatčených jména.
To víte, že to z lidí chtěli dostat, ty přiznání, že použili lecos.
Vlastně, kdy jste se začala opravdu bát?
Když začali zavírat, když zavřeli Emu Ambrušovou. To zavřeli na jaře a mě až na podzim. A ten půl roku to už jsem se bála, protože to už mizeli lidi z toho odboje.
A s paní Ambrušovou jste se znala nějak předtím? Vídali jste se kamarádi?
Ano, já jsem se s ní znala předtím.
A vy jste spolu tedy se setkávali nějak v Praze nebo?
Jo, to v Praze jsme se setkávali, protože jsem byla s ní známá, ale teprve po válce jsme se pořádně kamarádili, před tou válkou ani tak moc nemoc. Jo, Emilka taky už umřela.
Na začátku války měla Obrana národa radiospojení prostřednictvím několika vysílaček. V roce 1941 už byla poslední s krycím jménem Sparta, kterou používali pražští radiotechnici k odvysílání nejdůležitějších zpráv od Morávka a tajného agenta Reného. To byl vysoce postavený důstojník nacistického abvéru Paul Timmel. Po jeho zprávách bažilo Moravcovo exilové zpravodajství ze všeho nejvíc. Žádná vysílačka nesměla nikde vysílat na jednom místě víckrát, aby nebyla zaměřená. Vždy po odvysílání odbojáři rozmontovali a stěhovali na jiné místo. Ale to nemohli provádět muži. Kdo kdy viděl v té době na ulici muže s nákupní taškou? Do aktovky se vysílačka prostě nevešla. Auto by bylo také hodně nápadné, nehledě na to, jak součástky do něj nastěhovat.
Většinou jsem to stěhovala, když to ještě bylo neprávě použitý. Když to bylo uskladněné u Mandíku. Na pangra Mařenka Mandíková potom taky byla se mnou v Ravensbrücku. Ku podivu nebyla popravená. To jsem tam přišla a ona mě to dala do tašky. I nějakou tu zeleninu nebo ten brambor na to. A já jsem potom jela tam na to místo, kde se to mělo zmontovat celá ta vysílačka. Ale do těch jinohnic tam, to jsem zrovna já nebyla, co to tam stěhovala. Ovšem, já jsem to nebyla sama, co to stěhuje. To bylo víc těch děvčat.
V jinohnicích v budově akcízu, tedy celního úřadu, vysílala Sparta 3. a 4. října 1941. Na místě byl radiotelegrafista Jindřich Klečka, pomocníci Antonín Němeček a Otto Linhart. V době byl i 18-letý syn místního celníka Miroslav Prokop, i jeho otec. Gestapo po mnoha týdnech marného pátrání zaměřilo jinonice. Dům akcízu stojící osamoceně v polích na koutě 314. Kolem půlnoci obklíčilo jinonický akcíz přepadové komando gestapa pod velením komisaře Dietmara Bingela. V hlášení gestapa popisující průběh celé události můžeme číst. Překvapená obsluha, dva bývalí čeští vojáci a asi 18-letý syn celníka Prokopa zatčeni. Inspektor finanční stráže Karel Prokop se zachránil útěkem z budovy, radiotelegrafista Jindřich Klečka spáchal v bezvýchodné situaci sebevraždu a tím unikl zatčení. Tajná vysílačka se ještě nacházela pod proudem a byla zajištěna.
Posloucháte příběhy 20. století.
Libuše Nachtmanová se zmínila o rodině Mandíkových. Právě k ním chodila pro vysílačku. Tady dostávala úkoly, koho, kde a co má vyzvednout a podobně.
My to brali opravdu jako takovou povinnost, když můžu, tak to udělám.
Ale byli jste si vědomí toho, co vás může potkat?
Nejdřív ne, tak jo.
A Mandíkovi říkali vám něco, nějaké, řekněme, rady, jak se chovat třeba při výslechu nebo...
Ano, to jsem byla poučená a taky jsem to použila. No řekli, podívej se, když budeš říkat ne, tak tě budou mlátit a všecko dělat. Tak to musíš nějaký napůl přiznat, ale tak, aby si nikomu neublížila.
Ještě než se dostaneme k tomu, co po ní gestapo chtělo a jak na jejich otázky odpovídala, musím vzdát hold. Mandíkovi, to je opravdu úžasná rodina. Bydleli v Horní ulici v Praze Nuslích a zajišťovali radiostanice Sparta 1 a Sparta 2. Riskovali životy. František, otec rodiny, za to také zaplatil životem. František Mandík, legionář z první světové války, později úředník ministerstva obrany, byl za odboj popravený. Před nacisty Mandíkovi předstírali spořádané a loajální občany, kteří si hledí své práce a koníčku. Mandíkovi měli v Božetěchově ulici Holubník, kam František chodíval rovnou z práce. Jak se asi gestapo divilo, když zjistilo, že to byla jedna z předních odbojářských rodin. V bytě Mandíkových přespávali členové odboje. paní Mandíková roznášela podpory rodinám, kterým Němci odvlekli muže do koncentračních táborů nebo je popravili. Mandíkovi působili v ilegální organizaci Kapitán Nemo, založené hned po 15. březnu 1939 Karlem Nejedlým, bývalým šifrantem Ministerstva zahraničních věcí. Když byl zatčen správce kostela svatého Václava ve Vršovicích, kde se v zákristii scházelo vedení pražské organizace NEMA, přenesla skupina na nějaký čas aktivity přímo k Mandíkům. Skupina pomáhala kapitánovi Morávkovi, vystupujícímu pod jménem Leon. Jeden čas právě od Mandíků dokonce vysílala Sparta tajné depeše. Jaký byl jejich obsah? To je strašně různé. O vojenských posádkách, přesunech vojsk, zbraních, o náladě v protektorátu. Hodně odbojářů počítalo s tím, že válka nemůže trvat dlouho a ten, kdo ji začal, ji také pěkně rychle ukončí.
Počítalo se taky, že v Německu bude revoluce, že i ty Němci toho budou mít dost, protože jejich noviny byly plný oznámení, co padly na frontách. No hlavně na ruské frontě, ty zimě, že v těch mlazech. Tak se čekalo, že sami Němci do toho budou, že toho budou mít už dost, že se toho Hitlera a toho nacismu zbavějí. A ono, kolik atentátů bylo na toho, na Hitlera, ta generalita už toho taky měla dost.
Němci dobře věděli, že obrana národa je vedená bývalými československými vojáky, že proti ním kují pikle, sokolové a skauti. Do organizací nasadili špehy, pomalu mapovali, kdo stojí v čele, kdo je na obranu národa napojený. Věděli o generálu Ingrovi, generálu Bílém a o generálu Vojcechovským. Pak přišel úder, tvrdý a najisto, a to ve dvou vlnách, na podzim roku 1939 a v únoru 1940. U některých vojáků našlo gestapo dokonce jmenné seznamy. Jak naivní tito lidé byli, vedli si posádkové knihy, jako by jim nic nehrozilo. Zatčení odbojáři byli mučení. Někteří naštěstí gestapu unikli. Včas se ukryli nebo utekli přes hranice.
Toto ji vlastně víceméně zlikvidovali. A protože tam byli, pracovali i lidi nevojáci, tak ty vojáci spíš nějak byli dřív zavřený, protože oni si tu, že věděli ty papíry od těch jednotek, věděli, kdo kde na ty vojně byl, tak si tam zatím šli.
Libuše první vlně zatýkání unikla. Na paměti národa máme nahrávku vyprávění paní Jarmely Pelčákové, která podobně spolupracovala s obranou národa, jako paní Nachtmanová. K odboji ji přivedl její otec a zaplatil za to životem. Jeho dcera Jarmila se zachránila tím, že zradila lásku. Tu totiž slíbila jednomu mladému vojákovi, kterého sama přivedla přes hranice. Schovat se před gestapem tedy šlo i úřední cestou. Jak to udělala Jarmila? Zastavila na ulici svobodného mladíka a požádala ho, aby si ji jako na oko vzal. Rázem měla jiné jméno i jinou adresu.
Můj tatínek mě od toho dost držel bokem, protože říkal, stačí, když jedna hlava půjde dolů, že jak on to říkal. A takže akorát mě dával úkoly, co můžu udělat a co mám udělat. Takže já jsem třeba převážela ty chlapce, jela jsem s nimi ve vlaku, samozřejmě, když jsem někým jela, bylo to takový nebezpečí, tak jsem dělala, že jsem jeho milá, že... Ale bych řekla, do té hloubky, to mě tatínek nezasvětil. Jednoho dne, to bylo v 42. roce, to bylo v neděli, já jsem po maturitě nastoupila v práci v gumárnách ve Fatře na Pajedlích a tatínek mě šel vyprovodit na vlak a říká, tak kdyby jsme se už nikdy neviděli, tak ahoj. Já jsem tomu nevěřila, no a druhý den ráno mě maminka telefonovala do sklárny, že tatínek byl zavřený gestapem, no a do týdne byl v Kaunicových kolejích Brně zastřelený. Potom jsem se začala i nakonec bát po tatínkové smrti, protože jsem nevěděla, jsem sledovaná, nejsem sledovaná. Měla jsem dojem, že jsem, protože jinak mě hrozilo nebezpečí, že jako proskribovaná dcera, že budu muset jít do Reichu pracovat, takže vdát se to byla jediná možnost, aby si člověk trošičku zachránil tu hlavu. No tak jsem se vdala, no a ty čtyři děti, naštěstí se mě vydařili, nejstarší tedy pilot, Já mám 3 piloty v rodině. Ale myslela jsem na něho pořád.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dopovězme příběh Jarmily Pelčákové, kterým sice odbočujeme, ale stojí to za to. Onen mladík, kterého na začátku války převáděl a kterému slíbila lásku, se jmenoval Gustav Svoboda. A ten se po válce vrátil a hledal svou milou Jarmilu. Na její adrese mu sousedé řekli, že se vdala a zmizela. Gustav byl zoufalý, ale čas je na takové bolesti tím nejlepším lékem. Po nějakých letech si už ani nevzpomněl. Jarmila zjistila, že Gustav přežil a styděla se, protože nedodržela své slovo, že na něj tedy počká. Měla už v té době s manželem 2 děti. Jednou, když se zastavila ve své rodné vesnici, řekl jí, že tu Gustav byl, vyptával se, ale pak nešťastný a zhrzen odešel, neznámo kam. A tak válka zničila jednu velkou lásku. Co se ale nestalo? Po 65 letech nakupuje už stará dáma Jarmila Pelčáková nějaké potraviny supermarketu. Před obchodem vidí kráčet oholi starého muže v důstojnické uniformě se jmenovkou Gustav Svoboda. Vracel se z nějakého veteránského srazu.
Po 65 letech.
Co tomu říkáte, pane Svobodu?
No, to je taková náhoda veliká. Tak jedno promile. Pravděpodobnost. Možná ani to ne.
Happy end se konal. Jarmila se začala o Gustava starat a byla s ním až do jeho smrti v roce 2006. Vraťme se ale do roku 1941 a do příběhu Libuše Nachtmanové, napojené na obranu národa a odbojářskou skupinu Kapitán Nemo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Obrana národa po první ani druhé vlně zatýkání nezanikla. Stovky důstojníků dál operovaly v mnohem utajenější podobě. Žádné seznamy nikdo neměl znát celou síť. Každá skupina byla propojena jen několika lidmi. Obrana národa přestala usilovat o celonárodní povstání. Vojáci prostě zjistili, že na to nemají zbraně. V září 1941 nastoupil říšský protektor Reinhard Heydrich. Hitler byl nespokojen s dosavadním von Neurathem, podle něj mírným a neschopným mužem, který se nedokázal vypořádat s československým odbojem. Heydrich, třetí muž říše, tvůrce děsivého plánu vyvraždění židů, velitel hlavního úřadu říšské bezpečnosti, přišel s metodou cukru a biče. Kdo byl loajální, získal benefity, peníze, dovolenou, klidný život. Kdo vzdoroval, umíral během výslechu gestapa, na popravišti nebo v koncentračním táboře. Heydrich nechal hned, jak nastoupil na Pražský hrad, v rámci staného práva pozatýkat stovky důstojníků bývalé československé armády a nechal je popravit. Další údery přicházely v průběhu celého roku 1941. Mandíkovi a jejich spolupracovníci, včetně Libuše Nachtmanové, si uvědomili, že teď všem jde o život.
Já jsem se bála. Já jsem se potom bála, protože když už jsem byla vyslíchaná jednou, při prvním výslechu jsem nebyla. Mě gestapo zase pustilo. Až teprve za týden při tom druhým. Teprve nějak si dávali dohromady, jak to je.
Gestapo se dostalo i na skupinu Nemo, tedy na lidi, kterým Libuše pomáhala. Kdo z nich ve vyšetřovně první vyřkl její jméno, se nám nepodařilo zjistit a ani sama Libuše Nachtmanová ho nezná. Faktem je, že mnoho o ní asi nevěděli. Zatkli jí, zdá se, jen proto, aby si ověřili její jméno, kde žije a že pracuje v německé pražské firmě. Výslech trval ani ne hodinu a odehrál se v Pečkově paláci, v budově, kolem které se ze strachu ani nechodilo.
Přišli za mnou do práce, já jsem byla zaměstnaná Linoleum Blum na Příkopech a v učtárně. No protože zavřeli vysoké školy, tak jsem, abych nemusela do Reichu, tak jsem koukala se dostat zaměstnání v Praze. Tak jsem, abych byla zaměstnaná, abych nebyla volná, že jo. Tam přišli, zavolal mě šéf, ten Němec, a teď ty dva nasadili mě do auta a jeli jsme za roh do pečkárny. to bylo už tak jako před koncem pracovní doby. Já jsem byla ticha. Jsem koukala, ne, abych nedala nic na sobě znát, že jo. Ne, jenom oni zjišťovali totožnost, že něco jim nějak vadilo na mě. Něco jim nehrálo. Tak si nejdřív museli teda zajistit tu moji totožnost, že jsem to já opravdu. Tak proto jako říkám tomu, že mě musel někdo při výslechu říct, protože takovýhle postup nebyl obvyklý. No, taky byli jiní, který gestapo je sebralo a zase pustilo. A pak si pro ně přišlo.
A vy jste tedy byla propuštěná. A co jste dělala? Kam jste šla?
No, šla jsem domů.
Nešla jste za ostatními Mandíkovými? Nebo
ne, to jsem nešla, protože to jsem byla celá, jako když mě polejem razem a všim. To nebylo pěkný přijít tam do té budovy už jenom.
Pečku v palác je ohromná, majestátní úřadovna. Vysoké mramorové sloupy, široké schodiště, výtah Pater Noster. Novoklasicistní budova, vystavěná v první půlce 19. století, kdysi velkolepý bankovní dům Julia Pečka. Mimochodem to byl člověk, který včas pochopil, co jsou nacisté zač a těsně před válkou utekl s celou rodinou do zahraničí. Takové honosné sídlo se nacistům líbilo. Mělo sklepení, místnosti oddělené silnými zdmi. Tady se dalo týrat, aniž by zoufalý křik rušil ostatní. Na jiných místech bylo zase slyšet dobře a tam na výslech čekali zatčení odbojáři. Libuše Nachtmanová po hodinovém výslechu vyšla v mrákotách. Tušila, že ji čekají poslední dny na svobodě. Bylo to přesně týden. Těžko si dokážeme představit, co asi musela prožívat, čím se zabývala, nad čím přemýšlela.
No, už jsem ani nepřemýšlela nic, protože jsem jenom už čekala, jak pejsek určený k zastřelení. To už se nedalo nic dělat.
Ani utíkat?
Před to, kam?
No třeba slyšel jsem, že se dívky vdali a odjeli.
Jo, tak ale kde bych já, když jsem neměla nikoho, kdo by si mě honem honem vzal do týdne. Protože ještě bych do toho do neštěstí přivedla toho Muskýho.
Libuši zatklo gestapo přesně za týden po prvním výslechu 6. října 1941. Opět si ji vyzvedli v práci. Libuše věděla, že tentokrát nemá šanci. Strašně se bála, co všechno gestapo ví. Co když zjistili, že právě ona nosila vysílačku, převáděla odbojáře z jednoho úkrytu do druhého a podobně. Doufala, že ji obviní z toho, že neudala Mandíkovi, protože jisté bylo, že je znala a navštěvovala je.
Je zajímalo jenom, kdo ještě, protože oni tady se ulejvali z fronty vlastně a museli vykázat činnost. A ta činnost musela být, aby měli lidi, aby je mohli vyslýchat. Čili je zajímali jenom lidi další. No, tak to jsem jim vyhověla. To dostali a teď jenom jsem říkám, měla jsem jenom strach, aby někdo, koho neznám z toho odboje, třeba nenapadal na nohu a nebyl zrzavej, že jo. To bylo jedině tohle, to, a kdo a jak a jak vypadali a kolik jim bylo roku a znal se. No prostě je zajímavý lidi.
Libuše Nachtmanová prý gestapu neustále lhala. Dokola tvrdila, že obrana národa se potom, co pozatýkali vedení, začala chránit. Nikdo nikoho neznal pravým jménem. Gestapu pak popisuje jednoho vymyšleného člověka za druhým. Jeden měl podle ní zrzavé vlasy a kulhal, jiný vždy nosil baloňák a klobouk. Naproti ní seděli dva vyšetřovatelé. Výslech vedl plynně česky hovořící pražský Němec, jakýsi Urban. Libuše o něm mluví jako ten můj.
Ten Němec druhý, ten byl nějaký, buď to říšský, anebo sudecký tam, protože ten mluvil jenom německy a houčlo-foučlo, takovým nějakým tím dialektem. Ten dělal toho zlýho. Ten můj vytáhl papír a pisátko a ten druhý vyndal ze šuplíka revolver a stříkačku. No, na injekce. A tak já na to tak koukám, tak ten Urban takhle se na toho Němce podíval a on to zase strčil zpátky do šuplete. Tak nevím, chtěl mě teda nastrašit tou stříkačkou a tím revolverem, no.
Je prostě překvapující, že proběhl jeden výslech. Gestapo se smířilo s obecným popisem odbojářů. Během prvního rozhovoru v roce 2008 paní Nachtmanová tvrdila, že byla vyslýchaná ještě za protektora von Neurata a díky tomu neskončila na popravišti, ale v koncentráku. Při druhém rozhovoru jsem se na to ptal ještě jednou, protože zatčená byla v říjnu 1941. Začátkem listopadu téhož roku už vystupovala z vlaku v Ravensbrücku, což muselo být za Heidricha. Libuše Nachtmanová se zapřemýšlela a pak řekla, no jo, takže můj gestapák byl přece jenom ten hodnej.
Tak asi to byl ten slušnější Urban, já nevím, prej byli dva. Podívejte se, mě bylo 22 let, holka jsem byla mladá a bála jsem se. Bála jsem se, ne, není pravda, že by člověk nebál. Ale přesto jako šel člověk do toho tvrdě. Zase, abych bála, abych brčela, já nevím co, ne, to spíš jako, jak říkám, bylo mě z toho tak zima. Prostě mráz po zádech jezdil. To jo. Ale abych jako nějaký, abych brečela nějaký citovky nebo tak, to ne teda. Jsem prostě, se muselo jít před. S tím se nedalo nic dělat.
Libuši Nachtmanovou asi měsíc drželi ve věznici na Karlově náměstí. Pak vězeňkyni s dalšími převezli na Masarykovo nádraží, připojili k expresu do Berlína další vagon. Večer už Libuši Nachtmanová vystupovala v ženském táboře Ravensbrück.
Kde by nás převlíkli do vězeňského tehda ještě. Ještě byly bloky podle národnosti tehda, čili my měli i český blok.
Ravensbrück ležel asi 90 kilometrů severně od Berlína. Když sem ženy z protektorátu přivezli, už tady bylo skoro 9 tisíc vězeňkyň všech národností. Libuše měla číslo 8519. Představte si podlouhlé, asi 100 metrů dlouhé baráky s okny, lágr obehnaný dráty s elektrickým proudem, kolem borové a smrkové lesy. V každém baráku se tisnilo 500 žen, později i víc.
Nebo tam přivezli plno židovek s dětma ze severní Afriky. No, když zabrali tu Afriku, tak oni tam utekli z Evropy a oni je přitáhli z Alžíru, teda, že jo, hlavně. S dětma, ty mámy s dětma tam přitáhli.
A to nějak tam zůstali pohromadě, nebo to je nějak...
Byli tam s těma dětma pohromadě, jo, mm-hmm. Nech. Ale chodili do práce. No taky tam rodili. Tam byla i porodní oddělení. Že když dobili Varšavu a tam to ghetto, ale i Áriky, všechny, tak ty, co byli těhotní, tak ty přivezli do Ravensbrücku ty ženy a udělali tam to porodní oddělení a rodili tam Polky.
A dostali potom ty děti, nebo ty mě nějak sebrali?
Většinou ty děti zemřely. Že ty ženy neměly mlíko a já nevím, jestli, no někdo snad přežil, no asi málo, ale většinou já vím, že já jsem v té době dělala v té nemocnici, tak vím, že ráno vždycky do těch rakví na to spálení, tam bylo plno těch miminek.
Libuše Nachtmanová je zařazená nejdříve do zvláštní pracovní čety, Verfügbar. Což znamená k dispozici.
Jsme chodili do takové práce, která byla bezprostředně potřeba. Třeba odklízet sníh, nebo přivezli zelné hlávky, skládat nějaké margaríny nebo bedinky s nějakým jídlem. Ale potom nás zařadili na trvalou práci do továren, tak to jsme potom byli v takzvaných Betriebech, Dachauer Betriebe, čili dachovské podle lágru Dachau, že o tam tať ty dozorci, který Arbeitsführer to byl, že, který byl ten řemesník, který taky určoval a kontroloval tu práci, tak ten tam byl jako dozorce, tam jsme halt pracovali. Týden v noci, týden ve dne. Byly teda ty továrny různé, ale já jsem byla zaměstnaná nejdřív ve Štroflechterej, to znamená, tam se pletly takové slaměné boty pro hlídky v Rusku, protože když stál jenom v těch holinkách, tak by zmrz. A to se museli ušit dva páry za tu noční šichtu. To nebylo jen tak. Potom jsme futrovali kožichy pro ty hlídky. Nakradli kožichy, na některých byla i krev, to znamená, že to byly židovský kožichy, ještě i z toho Osvětiny. To jsme futrovali do těch pánských, do těch důstojnických pošek. Takhle to učit a to se museli tři za noční šichtu udělat. Za denní samozřejmě, ale za noční. A ta byla kratší o to, že lítali nálety na Berlín a lítali přes ten koncentrák, tak se muselo zhasnout a nemohlo se dělat. Tu hodinu toho bombardování, když nalítávali, tak jsme byli pod mě a to jsme museli potom honem nějak nahonit. Ty tři se museli udělat.
Práce v nedalekých továrnách prý snášela. Těsilo jí něco jiného. Říšského protektora Heidricha zabili parašutisté z Londýna Gabčík, Kubiš s pomocí Valčíka a mnoho dalších. Heidrich ale nezemřel na vykrvácení nebo smrtelné vnitřní zranění. Dokonce to zprvu vypadalo, že za pár týdnů bude čilek světu. Jenomže do rány se mu společně se Střepinou dostal malý kousek vlákniny ze zadního sedadla jeho vozu. Uvnitř těla se rána zanítila a Heidrich zemřel na sepsi, otravu. To samé potkávalo vojáky na frontě. Často se jim do rány dostal malý kousek třeba vojenského kabátu. Dneska by to nebylo nic vážného. Nasadila by se antibiotika. Tenkrát to byl nejnovější a neodzkoušený lék. Testoval se právě v Ravensbrücku na vězních, kterým hrozila poprava. Týrali prý hlavně Polky, ale strach měli všechny ženy.
Tak jim to uměle udělali, že jim nohy nařízli na stehnách i na lejtkách a nacpali jim tam to svinstvo, sešili a teď je léčili nově a po staru. No a ty starý, ty nově to měli třeba i vyhnisany, ale přežili. No a ty starý halt podle toho starého nepřežili, jako ten voják na frontě taky nepřežil, že jo? Sepse.
Československé vězeňkyně měly čísla hned po Polkách a tak si mysleli, že i je čekají taková muka. Tyto ne, ale jiné, které se týkaly právě vězňů z Čech. Stalo se to 12. června 1942. Do tábora přivezli 184 lidických žen, některé z nich i těhotné. Naprosto netušili, co se stalo. Neměli ponětí, co je s jejich muži, dětmi a prarodiči. Žili v domnění, že i oni jsou někde v táborech na práce. To, že vesnice přestala existovat, že ostatní jsou kromě několika dětí povražděni, vesnice vypálena a srovnaná se zemí, neměli ani nejmenšího tušení. Ostatní vězenkyně jako Libuše samozřejmě ovšem věděli, protože v táboře četli nacistický tisk a tam se vše důkladně vítězoslavně popisovalo. Libuše Nachtmanová byla přidělená na barák lidických žen. Co měla dělat?
To je zajímavé, že gestapo jim neřeklo, že oddělalo ty, že jejich příbuzní jim to nenapsali, taky ne. A tak tehda já jsem byla teda přihlášená tam u nich, s děvčatama na té straně, co už jsme byli ty starší, jaksi. A jsem říkala, děvčata, my jim to nesmíme říct. My jim nemůžeme říct, co se stalo. Že oni věřejí, že jsou v lágru, ty jejich mužové. A tak to tak nebrali tragicky, protože my jsme v lágru, oni taky, že jo. Tak považovali to za stejný. No. A musím říct, že se říká, že žensky jsou ukecaný. Jsme to neřekli nikdy. A když jsem já byla zaměstnaná v nemocnici a tak a vždycky tam, když přišly cuganky, čili nově příchozí a byly mezi nimi Češky, protože to jsem poznala z papíru, který jsem dostala, tak jsem vždycky říkala, pozor, děvčata, jsou tady lidicky, neříkat nic. Ale mělo to zase jednu vadu, že když potom se vrátili domů, tak mysleli si, že se sejdou s těma manželama. Jak... No a teď si představte, oni je vítali na hranicích, dělali vlastně smuteční takovou triznu, holky omdlívali. A já jsem říkala teď kolikrát ty milé Kalibovi, nebylo to dobře, nebo to nebylo dobře. A ona mě říkala, pane Libo, bylo to dobře, že se to neřeklo, že ten, oni byli šli na dráty. Na to, že ty dráty byly elektrikou nabity. A když to někdo nemohl vydržet, tak šel na dráty.
I Libuše Nachtmanová se dozvěděla něco, co by mohlo někoho jiného natolik zdrtit, že by neměl v takových podmínkách sílu k dalšímu životu. Její otec Bohuslav zemřel těsně před válkou. Jediného, koho měla, byla maminka Helena Marianová. Otec ještě před válkou učil v Roudnici nedaleko Terezína snad všechny mladé muže, tedy i všechny místní četníky, kteří se během války stali dozorci v židovském getu Terezín. Maminka Libuše, Helena, která se o tragédii v Terezíně, o utrpení Židů dozvěděla, nemohla jen tak přihlížet. Začala přes jednoho žáka svého muže tajně distribuovat do géta léky.
Paní lékárníková dala léky, máma je dala tomu známému četníkovi, který tam měl službu v Terezíně, a ten ty léky předal na to místo. A pravděpodobně nějaká musela být závist v tom Terezíně, že někdo ten lék dostal nebo ten druhý nedostal, čert ví, jak to tam ta distribuce fungovala, že jo. Tak mámu a paní lékárníkovou sebrali. Jestli zavřeli toho četníka, to máma neví, že ho tam v Terezíně neviděla. V lágru jsem se dověděla, když zavřeli paní Čechovou, která mě to řekla, protože přišla do Ravensbrücku paní Čechová, to měli obchod uhlím v Roudnici nad Labem, a tak mě říkala, jestli pak, a ona mě říkala po staru, ona, že jo, jestli pak ví, že maminka byla zavřená, jsem pán, nevím. No, nikdo mě to nezdělil, že jo. Takže od ty paní Čechovy jsem se to dověděla v lágru.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Paní Čechová Libuši Nachtmanové druhým dechem dopověděla, že maminku už také pustili. Drželi ji v gestapácké věznici na Kladně. Z jakých okolností pustili, nevíme. Je ale pravděpodobné, že se tam přece jenom našel slušnější Němec a její propuštění po mnoha měsících zajistil. Na Libušku, někdy v létě 1945, dlouho po válce, protože trávila ještě mnoho týdnů v sovětské nemocnici, kde léčili tyfus a potom, co prodělala pochod smrti, čekala maminka Helena na Roudnickém nádraží.
Maminka stála a já jdu. Maminka se dívá skrz mě a nepoznala mě. No tak jsem se to otočila, šla jsem ještě jednou. Maminka pořád koukala k tomu vlaku, kdy vylezl z vlaku. No tak mě nic jiného nezbylo, já jsem se musela přihlásit. Jsem říkala, mami, ty mě nevidíš. No tak maminka teda mě potom samozřejmě viděla. Ale ještě jedna se stala věc. Šli jsme domů a ona byla zrovna neděle. No tak Roudnice byla všecka venku, bylo teplo, lidi nás potkávali, ano, protože viděli maminku, věděli, že já jsem v koncentráku, že to je to malé město, tak každý všecko věděl, že jo. No tak každý mě vítal a odpoledne z Kytici se přihnal můj bývalý spolužák, který byl v našich jednotkách na západě. Bohužel letos zemřel, byl generál Paroulek, který byl taky místopředsedou Svazu bojovníků za svobodu. Jenda. A to také život je takový. No.
Je nám líto, že jsme nestihli natočit vzpomínky generála Jana Paroulka. Zemřel po dlouhé nemoci v roce 2008. Libuše Nachtmanová se s ním nestihla rozloučit, když za 2 roky potom, co jí dal Kytici na přivítanou, sám skončil na 12 let v lágru, ale v komunistickém, za údajnou špionáž a velezradu. Libuše nikdy do KSČ nestoupila, ale mnohé její přítelkyně z nacistického tábora této bezstřídní ideologii uvěřily.
Já jsem nesouhlasila hlavně se 2 věcma, a to je diktatura proletariátu a třídní boj. Ty 2 věci mě hlavně neseděly. Tam to všechno může být hezký, že lidi se budou mít dobře, že se to všechno rozdělí jinak a tak, ale tyhle ty 2 věci zásadně ne. Diktatura proletariátu a třídní boj ne.
Tak to byl příběh Libuše Nachtmanové. Letošní rok si připomínáme statečné studenty. A to nejen z listopadu 1989, ale i ty, kteří vzdorovali a protestovali v listopadu roku 1939. Byla mezi nimi i Libuše Nachtmanová. Jsme vám vděční, že podporujete paměť národa. Připravujeme oslavy 30 let svobody. A vaší finanční pomoci bychom si velmi považovali.
Prosíme, věnujte pozornost tomuto poděkování. Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty, vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, 1000 fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Tomáš Kotouč, Jabluňkovské centrum, Galerie Kódl, Martin Pangrác, Jiří Škopek a Iva Petříčková.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 Kč měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.